Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Ny olona tsikitsiky lava dia salama sy mateza, to tanora lalandava ihany ko. Tsy voamarika ao ve izany? Reto ary misy fanafody telo azonao ampiasaina tsara ahatonga anao ho falifaly lalandava. Fanafody voalohany, aza miasa saina sy mandany andro amin'ireo olona izay tsy hitondra fa tsy olana rehefa mifankahita aminao. Ny fanafody faharoa, aza manao zavatra miankina amin'ny fihetsem-po, satria raha sendra tsy nety tampoko izany dia mety hankarary mafy anao. Ary ny fanafody fahatelo, mianara miaina tsy misy fiahiahian-dava, satria rehefa mametraka amin'ny fiainanao amin'andriamanitra ianao dia izy no hitantana izany ary dia manana finoana sy faharetana. Ireo ny fanafody telo ahatonga anao ho falifaly lalandava. Andramone fa ny foravoravo mahamiramirana ny tarehy, fa ny alahelon'ny fo mahareraka ny fanahy. Ny fony manan-tsaina mitady fahendrena, fa ny vavan'ny adala mankamamin'ny fahadalana. Ratsy avokoa ny andron'ny ory, fa ny faharavoravoam-po dia fanasana mandrakariva. Oabolana toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo.
Zava-miafinao ambadiky ny tsiky, movemba fantatrao. La tsiky tena izy tsy namboamboarin'iny nondelazaiko anao. Fa toy ny voninkazo vao maraina mampahery, mamiratra tokoa, satria fanomezam-pahasoavana lehibe nomeny tombosoa. Reo olona efa zatra ny mitsikitsiky foana sy falifaly kio, de tena fanafody hoan'izay eo anoloany sy ao ivony kio, satria ireo hafa vao mba mieritreritra azy de mba mitsiky kio. Nahazo fanomezam-pahasoavana lehibe nomeny tomposoa.
Tarika Jacqueline.
Zaiko anao farantsika mbola hisy hatrany an-danitra,
hatrany an-danitra.
Jesolazokitsika no namorona ny tsika hosolo ny toma,
hosolo ny toma.
Ny tsika no anjaka fa tsy rano maso intsony raha ho voavonjy anao, ka ndeha isika hianatra hifampizaratsika manomboka hatrizao. Izay mpitsiky lava hilaozandrarintsainy, fa maro ireo aretina vetrany de misava tsy hitotany sainy, satria ilay tena tsiky izay madio avy ao am-po de fanafody vita. Andramo kely ane mitsiky fa mahasoa, andramo de ahita. Ka de lazaiko anao farantsiky mbola hisy hatrany an-danitra,
hatrany an-danitra.
Jesolazokitsika no namorona ny tsika hosolo ny toma,
hosolo ny toma.
Ny tsika no anjaka fa tsy rano maso intsony raha ho voavonjy anao, kande isika ianatra ifampizaratsika manomboka hatrizay
lay onjany fanantinany
lazaiko anao farantsika mbola hisy hatrany an-danitra
hatrany an-danitra
jesosy zokitsika no namorona nitsika osolony toma
osolony toma
nitsika no anjaka fa tsy rano masointsony raha ho voavonjy anao kande isika ianatra ifampizaratsika manomboka hatrizay kande isika ianatra ifampizaratsika manomboka hatrizay ho santatry ny fiainantsika ratra izay anie zao tsikintsika iza
sakafo mahasoa mahasalama
mahavelona
atolotry ny feon'ny fanantenana toy ny farilavavany ny fiarabanaka tsy mety lany mamina dia mirabantsika rehetra indray amin'ny alalan'izao fandarana izao ndia ary anaraka fomba fikarakarana sakafo hafa indray isika izay no maninamanao eto amin'ny radio advantista maneran'ny tany dia menofinaritra o matetika isika rehefa mahavokatra vomanga dia mahafantanantsika ny mahandro izany ary mihinana rehefa av eo andeha mba avadikitsika mba ho lasa mofomamy vita amin'ny vomanga reto indray ary ireo zavatra izay ilaina ahafahantsika mikarakara izany mofomamy vita amin'ny vomanga izany ny ilayntsika voalohany indrindra aloha dia vomanga manta voakiky mila eo amin'ny rokapoaka eo eo isika akoatr'izay ihany koa dia mila voanjo isika saingy voanjo voendy tsy voatoto a tapaka ny kapoaka siramamy ray kapoaka lafarinina ray kapoaka sy ray apahatelo ny kapoaka sira ray sotro kely na arak'izay tiantsika dia ranona mananasy ray apahatelo ny kapoaka atody anakefatra lalivay na levura indroan'ny sotro kely menaka roa apahatelo ny kapoaka dia mila kanelina ihany koa isika roa sotro kely ary muscade ray sotro kely mba hampamanimanitra ny mofontsika averina kely indray aloha ny zavatra ilaina vomanga manta voakiky roa kapoaka voanjo voaendy tsy voatoto tapaky ny kapoaka siramamy ray kapoaka lafarinina ray kapoaka sy ray apahatelo ny kapoaka sira eo amin'ny ray sotro kely eo farafabetsany dia ranona mananasy ray apahatelo ny kapoaka atody anakefatra lalivay indroa sotro kely menaka roa apahatelo ny kapoaka kanela roa sotro kely ary muscade ray sotro kely ireo izany no zavatra ilayntsika hafahantsika manamboatra ny mofomamy amin'ny vomanga mariana aloha fa ao anatin'ny lafaoro no andrahoantsika ity mofo ity rehefa voahomana avokoa ny zavatra rehetra dia ndao isika iroso amin'ny fikarakarana ny nahandro ny ataontsika voalohany dia maka lovia lalinaty lehibe anankiray isika na reny lovia baolina be ireny izany alaintsika ilay vomangamanta voakiky dia arotsakitsika ao anatiny toy izany koa ilay voanjo voaendy tsy voatoto arotsakitsika ao koa ny siramamy ny lafarinina ny sira ny lalivay ny kanela ary ny muscade dia afangarontsika tsara izany a ireo rehetra ireo alaintsika ny atody anakefatra alaintsika ny menaka roa apahatelo ny kapoaka dia afangarontsika ireo ary kapohana tsara mihitsy izany ny menaka sy ny atody mba hifangaro dia araraka tsikelikely ao anatin'ilay baolina izay efa nasiantsika ny vomanga voakiky ny voanjo ny lafarina ny siramamy sy ny sisa ary aroroana tsy mijanona av eo a dia ararakintsika ihany koa ilay ranona mananasy dia ahodina tsy mijanona mihitsy rehefa voafangaro tsara izy a alaintsika ny lasitra izay andrahoana ny mofo asiantsika menaka kely a ny lasitra hosorana menaka izany dia rarahana lafarinina manify av eo ary araraka ao ambonin'io lasitra io ny paty efa nomanintsika teo aloha, izany hoe ny fangaro ny vomanga, ny voanjo, siramamy, ny lafarinina, ny atody sy ny sisa izany. Afanaintsika 10 minitra miloha ny lafaoro izay manana hafanana atonony, dia andrahoantsika ao anatin'izany lafaoro izany mandritra ny 70 ka hatramin'ny 5-10 minitra ny mofontsika. Rehefa vita izay dia arosoiny nahandro. Mamerina indroa no manantitrantitra e, sa ahoana ozy ianao? Dia aloha averintsika kely ary ny fomba fikarakarana ny mofomamy vita amin'ny vomanga. Maka baolina lehibe anankiray isika na lovia lalinaty. Arotsakitsika ao anatin'izany baolina izany ny vomanga manta voakiky, ny voanjo voaendy nefa tsy voatoto a, dia siramamy, ny lafarinina, ny lalivay, ny sira, ny kanela ary ilay muscade, izany hoe ireo zavatra rehetra izay ilaina efa notanisaina tery aloha izany afangaro anatin'izany lovia baolina izany. Afangaro tsara a, dia alaintsika amin'izay ny atody sy ny menaka. Kapohana ny atody dia ny menaka, dia afangaro tsara izy ireo. Rehefa hitanao fa afangaro tsara dia araraka tsikelikely eo anatin'ilay baolina. Avy eo alaintsika ny ranona mananasy dia ararakantsika ao anatin'izany baolina izany ihany koa, ary ahodina tsy mijanona mihitsy mba hifangaro tsara ny mofontsika azona paty tsara izany. Rehefa vita izany rehetrarehetra izany dia alaintsika ny lasitra izay andrahoantsika ny mofo. Asiantsika menaka hosorana menaka, dia rarahana lafarinina manify eo amboniny. Avy eo dia araraka ao anatin'izany lasitra izany ilay paty efa nomanina teo aloha, dia andrahoantsika ao anaty lafaoro mafana, izany hoe efa nohafanaina 10 minitra mialoha mandritry ny 70 ka hatramin'ny 5-10 minitra any hoany. Dia izay ny masaka azo natolotra antsika teto androany. Antenainay fa azoto hikarakara ianao dia azotomana, ary mahazoto ihany koa mizara ny mahasoa ho an'ny namanao manodidina anao mba hahafahan' izy ireo mikarakara sakafo mahasoa sy mahasalama toy izay natolotra anao teto. Isaorantsika ny namana samy ny sahana ny lafin'ny teknika. Namanao fanjaniaina kosa nanolotra fikarakarana sakafo ho anao teto.
Groupe La Voix des Archanges.
Asanja Chewa Mina Zesu Savava Kuhisa Maniri Maume Nawe Devauva Sisa
fanantinana.
Thank you.
awr manolotra hoanao feony fanantena.
Miaraba sady manasanao hiara-mianatra ny soratra masina ny namanao Kaleba Ndretsikivy. Fiaikana ho an'ny taranaka tamin'ny fotoanandrony ny finoana sy ny fanekenan'i Jesosy ho ilay Mesia nampanantenaina. Miverina hatrany ny tantara. Milaza ny soratra masina fa mbola ho toy izany koa amin'ny fiavian'ny fanondrony. Andehodina itsika izay voasoratra ny amin'izany toejavatra izany. Hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, ampafantaro anay ny sitraponao sy izay tokony atao mba hahavovonjy anay. Mitenena fa miaino izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Maro no tsinino an'i Jesosy, indrindra teo amin'ireo be fahalalana. Nisy ihany ny salasala, fa vitsy no tena nino azy. Efa nambaran'ny mpaminany Isaia taonjato maro talohany nahatongavan'ny Mesia io tsy finoana azy io. Hoy ny mpaminany: iza ny nino ny teny nampitondraina anay, ary iza no nampisehoana ny sandran'i Jehovah? Fa naniry teo anatrehany tahaka ny zanakazo madinika izy, sy tahaka ny solofokazo amin'ny tany karakaina. Tsy nanana endrika na fahatsarantare izy, ary raha nijery azy isika dia tsy nisy hatsarantare anirintsika azy. Isaia toko fahatelo amby dimampolo andininy voalohany sy faharoa. Ny Mesia izay tsy iza fa Jesosy no ambarany Isaia amin'izany teny izany. Tsy nisy nampiavaka azy tamin'ny olokafa ny fijery azy tetỳ ivelany. Ankoatr'izay, tao amina fianakaviana mahantra no sehony. Izao no lazainy andininy fahatelo sy fahefatra: natao tsinitsinina sy ny lavin'ny olona izy, lehilahy ory sady zatra ny fahoriana, ary tahaka izay tsy tian'ny olo koa jerena akory izy. Natao tsinitsinina izy ka tsy simba nahontsika. Ny lesony finoana sy ny fanetretena no nampianarin'Andriamanitra ny olona tamin'ny andron'i Jesosy. Mbola ampianarina amin'izao taranaka ankehitriny izao koa ireo lesona ireo. Tsy maintsy mino sy manetry tena, manaiky ny sitrapon'Andriamanitra ny olona raha te ho vonjena. Eno izay ambarany Isaia ny amin'ny fonenan'Andriamanitra ao amin'ny Isaia toko fa 7:15-50. Fa izao nolazainy ray avo sy manerinerina izay monina mandrakizay, masina ny anarany, ao amin'ny fitoerana avo sy masina no nenako, ary eo amin'ny torotoro fo sy manetry tena, amelombelona ny fanahiny manetry tena sy amelombelona ny fonitorotoro fo. Ny manetry tena ihany no afaka ino sy ankatoa ny drafitry ny famonjena amin'ny alalan'i Jesosy izay tsy ekeny sainy miavinavina. Tsy ho takatry ny saintsika amin'ny fahafenoany ny mpilanina nataon'Andriamanitra amonjenantsika. Noho izany, mila finoana sy fanetretena ny fandraisana azy. Mino va ianao fa amin'ny alalan'io lehilahy ory sady zatra ny fahoriana io no aza ho mpamonjena? Be dehibe no mino raha ny fahaterahan'ny Mesia sy ny fiainany tamin'ny fahatongavany voalohany no resahana. Saiky tapitra mankalaza ireny zava-dehibe teo amin'ny fiainan'i Jesosy ireny ny firenena maneran-tany, na dia ny firenena tsy kristianina aza. Saingy tsy vitan'izay ny famonjena. Mbola eto amin'n'ity tany feny fahoriana ity isika. Mbola manjaka ny fahafatesana izay lazain'ny soratra masina hoe fahavalo farany ho resena. Korintianina voalohany toko fahadimby folo andinin'ny fahenina amby roapolo. Miariaro amin'ny tenin'Andriamanitra no fiafaran'ny tantara, nefa miverina ihany ny tenin'ny mpaminany Isaia manao hoe iza ny nino ny teny nampitondraina anay. Mampitondra afa-pamonjena ho an'izao taranaka izao Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy sy ireo faminaniana amin'ny andro farany. Iankinana ana mihitsy ireo afatra ireo, saingy vitsy no mandray azy am-po. Inona moa izany afatra izany? Tsinona fa ny fiverenan'io Mesia io fanondrona sy ireo toejava-dehibe mahakasika antsika mialoha izany. Ny antso atao amin'ny olombelona rehetra hiverina amin'Andriamanitra sy ny fitsarana no zava-dehibe atrehntsika alohan'ny hiverenan'i Jesosy indray. hoy ny apokalipsy toko fahatra mbifolo andinyny fahenina. Ary hitako fa indro lisanjely ray koa nanidina teo fony lanitra, nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra, nanao tamin'ny feo mahery hoe: matahoran'andriamanitra ka home voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany, ary miankofa eo nylohan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharany. Raha mandalina ny faminaniana ao ny baiboly isika dia hita fa amin'izao fotoana iainantsika izao no isiny ny fitsarana famotom-potorana any an-danitra. Jesosy no mpisolo vavantsika ao amin'ny fitsarana io. Izao no voalaza ny amin'ny asan'i Jesosy ho antsika any an-danitra amin'izao fotoana izao. Koa amin'izany dia mahavonjy tokoa izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalana izy, satria velona mandrakizay anao fifonana ho azy. Hebreo 7:15. Fitsarana midika fandrefesana ny fiainan'ny olona amin'ny lalàn'Andriamanitra. Matahoran'Andriamanitra ka home voninahitra izy. Miankofa eo anolohan'izay nanao ny lanitra sy ny tany ary ny loharano. Mamerina antsika ho any amin'ny famoronana izany dia ao amin'ilay Andriamanitra mpamorona, mpanao lalàna, mpitsara. Iza no mino fa mbola io lalàna nomena tany am-boalohany io ihany no hitsarana antsika? Lalàna fanafahana fa tsy fanandevozana, hoy ny Jakoba 2:20. Teo afaka amin'ny fitsaran'Andriamanitra ve ianao? Tandremo ny lalàna. Izao no fotoana hitsaran'Andriamanitra any an-danitra. Fampiarana ny didim-pitsarana ny fiavian'i Jesosy eny amin'ny raha ny lanitra. Izao no lazainy ao amin'ny Apokalipsy 2:20. Indro avyfaingana ary eto amiko ny famaliako mba hamaliako ny olona rehetra araka ny asany. Na ino sika na tsy ino dia izany ny zavatra isy tsy azontsika ialana. Betsaka ve no mino sy miomana ao amin'izany andro lehibe izany? Miverina foana ny tantara. Sarotra ho an'ny olombelona no manaiky zavatra tsy mbola hita sady tsy takatry ny sainy, nefa izany ny toetra takian'Andriamanitra mba amonjenantsika. Ho arin'i Jesosy amin'ny andro ny Noa ny toejavatra hitranga amin'ny fiverenany. Hoy izao Matio 20:17-30. Fa tahaka ny andro ny Noa dia ho tahaka izany koa ny fiaviany zanak'olona. Fa tahaka ny tamin'ny andro fony tsy mbola tonga ny safidrano, ka nihinana sy ny sotro ny olona ary napakabady sy namoaka ny ampakarina, mandra-piaviny ny andro izay nidiran'ny Noa tao amin'ny safidrano, ary tsy fantany mandra-piaviny safidrano izay nandringana ny olona rehetra, dia ho tahaka izany koa ny fiaviany zanak'olona. Ry mpiainy malala, tsy manafoana ny fikasan'Andriamanitra ny tsy finoan'ny ankamaroan'ny olona azy. Hoy Jesosy ny amin'ny toetry ny finoan'ny olona amin'ny fiverenany: fa raha tonga ny zanak'olona no hahita finoana ety ambonin'ny tany va izy? Ao amin'ny Lioka 8:18. Engany isika mba ho anisan'ireo olombitsy mbola ahitan'i Jesosy finoana rehefa miverina izy. Ivavaka isika. Tompo, ampitombony fononay ahitanay sahady ny zavatra ho avy sy ny tsy mbola hitan'ny masonay. Misaotra noho ny famonjena ho tanterahanao tsy ho ela intsony. Miverena Jesosy eo fa miandry anao izahay. Amen.
Sinas Group.
Ami Andrea, iano te anenina. Ami zayana tsia ititarainana. I bari bari o, iro ratina fenina. Kai tanga tiwela yani ku iro fana intainana. Ami Andrea, iano te anenina. Ami zayana sia ititarai nana i bari bari o iro ratina feinina kai changa tiwela yani ku iro fana intainana andramani tutazuno vazi vazina fanyatau yani tsimanchi valina at ataovyny tsara mba mifankatiava fa sao de ho tara le mpisolo vava sotsitafarnasafidy manaovany marina fa sotsitafarina any andro iray ianao tsy ho tazana mitendrombohitrano antsonay anjera ny vatolampiko noandinainao namana tsy volana aminao ireny famba mieve tsy ho tazana mitendrombohitrano antsonay anjera ny vatolampiko noantenainao namana tsy volana aminao ireny fa mba mievera andriamanitra jazona vazivaziana fanatao iany tsy maintsy valina ataony tsara mba mifankatiava fa sao de ho tara le mpisolo vava manaovany marinaaovany safidy andriamanitra tsy azona vazivaziana fa ny atao iany tsy maintsy valina ataovyny tsara mba mifankatiava fa sao de ho tara le mpisolo vava.
You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope.
Feony piaino,
feony piaino.
Misaotra an'Andriamanitra isika fa tafahoany eto indray ao anatin'ity fandarana feon'ny piaino ity. Manambahiny fandarantsika amin'ity anio ity an, manamboninahitra anankiray miasa any amin'ny faritra mena any ary hijoro vavolombelona mikasika an'izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany, fiarovan'Andriamanitra azy a tamin'izany asan'izany. Miarabanao chef.
Miaraba.
Ya. Tonga eto ianao hijoro vavolombelona mikasika an'izay nataon'Andriamanitra aminao tamin'izany asa matafika anao zany a, mampandry tamo zany any amin'ny faritra izay esanao. Inona no azonao lazaina amin'izay fijoroana vavolombelona niainanao izay?
Misaotra betsaka amin'izay fanontaniana izay. Fa ny asa tamin'ny faritra somary menamena iny ny tenanay, marobe zany ny zavatra ny seho teo amin'ny fiainako manokana. Indrindra moa zany ny zavatra nakoroa lehibe nahazo ny tenako, nefa araka ny fataoko rehefa andavanandro moa zany de mivavaka, tsy miala amin'Andriamanitra foana ny androm-piainako. Mivavaka maraina, mivavaka atoandro, mivavaka hariva. Zay moa zany tena niezaka zay zavatra nataoko tany zany. Tsy moramora koa ny mitondra olona amin'izay zavatra zay, ary ny asa zay sandriko moa zany somary mafimafy kokoa. Ka eto moa zany zahay de te resaka manokana amin'izay zavatra nanjoana tamin'ny farafaran'ny volana septambra.
Azonao tantaraina ve?
Rehefa nisy fotoana zay zany nandeha nijery tany ny alany 5 kilometra amle toerana ipetrako zany, de teo amn'izay de niona tamina dahalo anakitelo zay nandeha tany io, de peupres 5 kilometra teo zany zany niona tamina dahalo folla. De rehefa niona tami dahalo folla de nyresaka le miaramilako hoe dahalo reto ka tsika tsy tokony anao zavatra maro fa iverina moramora any amin'ny tany misy atsika tsika any amin'ny kazerna de aka ny element de hiverina tsika ndeha naraka nyreto tahalo reto. Zay zany zavatra nyseho tamin'izay. De niverina moramora zany zay de naka ny renfort tany de niverina. Rehefa niverina zany zay de teo an-dalana teo zany de naranay zany le hoe aiza le lalan'le olona teo de hitanay hoe niditra amina misy tanàna kely zany eo akaikikaikyny tam'le nidirany zareo zany misy tanàna kely de tonga tany am'y tanàna io zay a de nantaninay olona de le olona tao am'y tanàna teny hoe ato le olona teo reny de nandeha tany rehefa nandeha tany za de ny miaramilako moa zany araka nyfomba fanao ny miaramila de tsy maintsy miomana am'izay zavatra zay de ny tenako manokana moa zany teo aloha za zany ntena nytarika de nisy olona ray mpitarika anay nandeha tam'le toerana io rehefa niditra tam'le toerana nisy an'le olona reo zay de commence efa maizina zany efa tsy de hoe nina tao ny zavatra reta fa mahita zaza vehivavy am'le toerana zany am'le toerana io misy an'le olona reo de rehefa tonga teo moa zany zay de nahitan'reo vehivavy zaza de hafa ihany ny fihetsikanao hoe misy vehivavy raha reto a de niteny moa zany za de hoe aza misy mihetsika anareo fa zay jery zavatra am'ity toerana ity zany de tsy ampy segonda vitsivitsy avy teo efa mihitra anatin'le toerana tanàna zay de le andro a mifamaizina tsy hitanao inona ny zavatra ampilatanan'le olona de rehefa nitodika le olona tao zany nisy lehilahy ray zany tony de vao nitodika izy tonga de nitifitra anahy nyelanelanay zany raha ataoko ny fandinina de dimampifolo metra eo
de
nipoka le basy za tsy tafihetsika fa za ko tsy vo de eo moa zany de raina an'andriamanitra tena isaorana be andriamanitra fa nitsantsehatra izy am'izay zavatra zay na de zary tsy arako hoe inona zavatra nanjo teo de ny miaramilako vo nipoka n'le basy tonga de tondra na nyvoaka sady nyraikitra zany ny ady zay teo zay ohatrohatran'izay zany zavatra nisy eo ka hitako hoe nisy santana be tamin'andriamanitra zany zay zavatra zay
soran'andriamanitra satria zavatra azo lazainao hoe fahagagana tokoa la izy raha matafika anao mahita mihitsy hoe raha basy amin'ny dimy ambe folo metatra zany manoloana anao ary araka nyfahalalako azy ny ankamaroan'ny dahalo amfaritra mena de mahinytifitra fa tsy hoe olona vo mianatra mitifitra
rehefa
mpiady kanefa zay mahafahagagana azy zay no mahatsara le hoe mivavaka zany apetraka amin'andriamanitra ny fiainana mandritra ny andro afatrafatra mba apetraka ao amin'ny tafika tahaka anao zay mandeha mampandry tany ny olona mipetraka mi
ny afatrako moa zany tiako tenenina eto hoe rehefa miaraka amin'andriamanitra satria amin'ny faritra mena ireny de maro ny olona manompo sampy indrindra reo mitompony zareo le moara reny manao miravaka moara inona maro ny fanompony sampy fa rehefa anao zany miaraka amin'andriamanitra mandrakariva de resinao zay zavatra maizina zay tompo mihitsantsehatra foana am'izay zavatra atao
lesona lehibe ho antsika zay fampahirizanao antsika rehetra koa zay na aizanaiza misy atsika satria naty amin'ny tanàna lehibe misy atsika ty aza de efa feno mpamakitrano feno olondratsy ilaina mametraka ny fiainana amin'andriamanitra isaky ny voaka ny trano ny an'ny chefo beato moa zany de maraina toandro riva mihitsy ary inoko fa nampirisika azy hivavaka bebe koa ny fiasana tamin'izany faritra mena izany de misaotra indrindra chefo anakijoro vavolombelona teto
saotra petsaka
ia
tarika raitra
anilanao atrany mamikio fa ianao iany tokikio ianao ireriany fiainako apetrako aminao tantano sitaio jereo riray anilanao atrany mamikio ianao iany tokikio ianao irery iany fiainako apetrako aminao tantano sitaio jereo riray
atolotro anao ny tenako izao ny foko anjakao anazesitraka ianao ireriany fiainako apetrako aminao tantano sitaio jereo rira
zay lay onjany fanantinana
eo aminao ihany maso
apetrako aminao tantano sitaio jereo riray atolotro anao ny tenako izao ifoko anjakao nanaza sitrakao ianao ireriano Apetrako aminao, tantano sitaio jereo riray. Atolotro anao, ny tenako izao, ny foko anjakao, manaza sitrakao, ianao ireriano. Apetrako aminao, tantano sitaio jereo riray. Apetrako aminao, tantano sitaio jereo riray. Apetrako aminao, tantano sitaio jereo riray.
Kinoko fa ahalinanao koa ny anaraka an'ity fijoroano vavolombelona ity, indrindra fa ireo mpitoro ny filazantsara laika ndeha ho arahantsika avy hatrany ary zany.
Vonatra n'Andriamanitra irery ihany no afahako mijoro vavolombelona amintsika amin'ity androany ity, fa rehefa nanaiky ny baiko ny tompo izahay andeha hitoro ny filazantsara amin'ny toerana maro samihafa dia naneho ny voninahiny mandrakarivaAndriamanitra ary manome vokatra mandrakariva izy a ao anatin'izany asa izany. Izahay dia groupy anankiray mpanao ny asa fitoriana manerana ny Madagasikara, eny fanirianay mihitsy a amin'ny toerana maro samihafa na akoatra Madagasikara raha anao an'izany asa izany. Tany amin'ny faritra mena any amin'ny toerana feno dahalo no hoentiko hijorona vavolombelona antsika amin'ity androany ity. Manana ekipa maromaro izahay izay mifampizarazara amin'ny toerana maro samihafa ary tamin'ity indray mitoraka ity dia nanana ekipa ena menada izahay a nanao asa fitoriana tany amin'izany tanàna faritra mena izany. Amin'ny toerana izay iasan'ny vadiko dia faritra mena tanàna ny dalo ary toerana fanompotsampy. Ny olona rehetra ao anatin'izany tanàna izany dia saika mpanompo sampy avokoa ary saika mpanao ratsy mpandroba anatina asana dahalo ary rehefa nahita izany tanàna izany izahay dia tsindraviravy tanàna fotsiny fa nanolo tena teo anatrehan'Andriamanitra mba anaparitaka ny filazantsara ny fahatsaran'ny tompo mba hitaonany olona ho eo amin'Andriamanitra. Rehefa miasa moa zanak'Andriamanitra, rehefa eo zanak'Andriamanitra dia eo koa Satana. Indray ariva rehefa nanao conférence ny ekipanay dia misy toejavatra miseho menjera ho azy tonga dia mikodiany ambonin'ny toerana avo ny bafla. Tena hita mihitsy hoe misy herin'ny maizina manao an'ilay izy ary rehefa mikodia ilay bafla dia maty avy hatrany. Ao anatin'ny conférence mihitsy no misy izay toejavatra izay, nataony fomba rehetra, nataony vavaka. Izahay moa izany ao anatin'ny ekipa dia misy toerana anankiray hoentina hivavahana ho an'ny conférence rehetrarehetra. Misy vavaka maraina mpahariva ny andro ao anatin'ny toerana, eo ny any amin'ilay toerana anaovana asa fitoriana fa eo koa ny toerana anankiray izay hitondranay ambavaka ny toejavatra rehetra ao anatin'ny asa fitoriana. Rehefa nahita izay toejavatra izay ny ekipa dia nivavaka no laharam-pahamehana voaloha ary rehefa vita ny vavaka dia namboarina ny bafla. Vita ny bafla dia nanomboka indray ny conférence. Rehefa tenatenatena indray dia nikitifanondrony indray ilay bafla. Tena tsipony Satana mihitsy ary ao anatin'izay a dia miditra ntsehatra mandrakariva Andriamanitra ary vita ny bafla dia manomboka indray ny conférence. Vita soma tsara ny conférence dia tao anatin'izany asa fitoriana izany a dia narary ny dada n'ilay conférence anay. Vita ny conférence dia nanokatra ny telefona izy, akory ny agagany tonga ny mesazy rehetra fampiononana anazy mahereza izay ny anjarany dada maty dada. Rehefa nandray an'io mesazy io nefa izy a dia gogogo ny tomany izy, kanefa tao anatin'ny fikogohan'ny tomany a dia nampahery anazy ny olona. Ary rehefa nanontaniana izy ny amin'ny iverenany andehandevina ny rainy a dia ozy izy hoe ny asan'andriamanitra ozy ny ambony a, efa natomboka ty asan'andriamanitra tya, aleo ozy ho fitainy any an-tanàna ny fandevenana amin'ny misy an'zareo, satria faritra misy an'zany conférencier zany de any amin'ny toerana atsinanana any sarotony mihitsy ao anatin'zany adidy zany izy, raha teo la tokana mena ta fotsiny izy, kanefa tao anatin'izay fanolorantena no an'andriamanitra zay a, tena sainy fitainy fianakaviana sy ny vahoaka rehetra tany amin'ny tanàna ny fandevenana. Tao anatin'izay de ny fampahery izahay, de ozy izy hoe nahery aho ozy izy no nyteny zay nomenareo ah, nahery anao nyvavaka nyentinareo, ary ny amin'ny asabatany iny izy tao am-piangonana rehefa tonga ny maraina de ny saony izy maraina mpatongany tamin'ny atoandro tamin'ny 2:00 fa rehefa tonga ny fotoana après-midi de ozy izy hoe tapitra treo ny fisaonako an-dada anao ny asan'andriamanitra ary mitany asa. Gaga ny olona ny après-midi fa izy indray nampahery ny olona rehetra tao anatin'ny fotoana nisy ny sabata. Rehefa tonga ny fotoana zay navitany conférence de nangatany tamin'andriamanitra hoe efa tsy nanatrika ny dadako nalevina sy ny fahoriana tany an-tanàna fa nangatahako aminao andriamanitra de feno vokatra be da be olona anaiky anao ho isan'ny olombonjena eto amin'ity tanàna ity. Vita ny conférence, voninahitra ao an'andriamanitra irery any famanjatony ny olona nanolo tena ao an'andriamanitra ho eo amin'ny ranony batisa tamin'ny fotoana io. Ny zavatra tiako ampitaina amintsika de rehefa manaiky ho fitaovana isika anao ny asan'andriamanitra de eo andriamanitra manatrika eo izy a, maneho fahagagana izy a, mampahery izy a, miditra ntsehatra amin'ny toejavatra rehetrarehetra izy ary izy a no mameny toejavatra rehetrarehetra. De voninahitra ao an'andriamanitra irery any nafahako mitsory vavolombelona amintsika amin'ity androany ity, amen.
Firy moa zany faritra efa nitetezinareo nanaovana asa fitoriana miaraka tahaka an'izay?
Efa tany amin'ny toerana maro samihafa mihitsy zay, efa tany Feno Rivest, tany Vatomandry, Tamatavy, Majunga, Tuléara, tany faritry Fianarantsoa, tany Mananjary, toerana maro samihafa be da be ary izahay de vonina ny aparitaka n'izany filazantsara zany amin'ny toerana zay any rany tompo anay. Izahay koa de vonina hiara hiasa amin'ireo olona zay vonina anao ny asan'andriamanitra satria ny matomatesanay de ny asan'ny tompo irery any, anafaingana ny fiaviany elantsika eto amin'ity tany feno fahalotoana sy fahoriana ty, mba ho avy tsoela ho avy aingana hoe ny miraha olanitra ny tompo.
Amin'izao fotoana izao zany mahatonga ny olona tsy manao asan'andriamanitra zay zavatra tsy mampititra vola ho azy de tsy ataony daholo. Ny olona rehetra zany zao mivoaka ny trano a de hoe e ny oa le manao asa fitoriana tsy misy ho afa ny amisy no mivoaka. Ahoana ny mahatonga anareo zany afaka manao zavatra tahaka an'izany ary tsy indre mandeha fa faritra maro?
Avonatra ho an'andriamanitra irery any moa nafahako mijoro vavolombelona eto sy mampahery atsika tao anatin'ny antsony tompo ahy zay anao ny asan'andriamanitra. Rehefa nandalo fitsapahana sy fahoriana lalina teo amin'ny fiainana, nandalo ny onjam-piainana onjamafy feno fahoriana rehetra de nanontany any tompo hoe inona ny ataoko amin'izao zavatra misy azao, de namaly any tompo hoe fakatsao aloha ny fanjakako sy ny fahamarinana de anampy anao zany rehetra izany. Nanomboka teo a de nanomboka nanolo tena, nanao vavaka fitokanana, nanao fifadikanina ary vavaka be ary de ny antso indray ny tompo hoe andao amin'izay mitory ny filazantsara. Mandehana ozy mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra ary mampianara azy, mampanonao vabatisa azy ary te fikasana tsara be no menta ao anatin'izay, fa indro ozy omba anareo mandrakariva amandra-patonga ny fahataperany izao tontolo izao. Rehefa nanaiky ny antson'ny tompo hoe katsao aloha fanjakan'andriamanitra sy ny fahamarinany de anampy anao zany rehetra zany, de nanomboka hitako niditra ntsehatra tamin'ny fiainako andriamanitra, name sakafo sahazy izy a, name fitafiana izy a, afaka nianatra ny zanako, afaka nanao adidy a, ary tao arinan'izay mbola nanatanteraka ny baiky ny tompo, nandeha nitory ny filazantsara, mbola nomeny te fikasana tsara be koa hoe indro omba anao mandrakariva mandra-patonga ny fahataperany zao tontolo zao. Ny ainga tamin'ny tsy misy izahay andeha anao ny asan'andriamanitra fa teny fikasana noho ny raisinay fa ombanay mandrakariva andriamanitra amin'ny toerana rehetra zay anao nyvanay ny asany. Ny ao anatin'ny sainay de zay omen'andriamanitra rehetra anay de hoentinay anomponan'andriamanitra, hoentinay anehona ny voninahitr'andriamanitra sy ny fahatsarany, ho tsapany olona rehetra fa mahery sy lehibe ny Jehovahandriamanitra ay. De eto ao manentana ny olona hoe aza miandry toejavatra amiseho, aza miandry folabe vo andehanao ny asan'andriamanitra, fa miainga mandehana mihitsy amin'ny toerana misy ianao io, fa rehefa mandeha ianao de anatanteraka ny teny fikasany a eo amin'ny fiainanao andriamanitra. Andriamanitra tsy olombelona ka andainga fa rehefa noteniny de tsy iverina ny aminy raha tsy tanteraka aminao zanany.
hindrona fa hampahery ny mpitory ny filazantsara rehetra iny fijoroana ho vavolombelona iny. Tena marina arabaka teny tokoa fa tsy mandainga Jesosy raha ny teny hoe indro izaho omba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao, saingy tsy mpio mazava tsara fa natao ho an'ireo izay manaiky handehanao an'ilay iraka fitorina ny filazantsara izay teny fampanantenana nataon'i Jesosy izay. Mandehany ianareo izy mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, indro izaho omba anareo. Ny hevitry ny hoe omba anareo moa izany a dia hiaraka aminareo, hitahanareo, hiaro anareo, ampahomby anareo. Ka manentana antsika tokoa hanao fanandramana hanaraka ny baikon'ny Tompo hiara hiasa aminy, fa tsy any enenanao velively zany. Fa mialohan'ny hamarana antsika ny fandarana feo ny mpiaino dia tianay ny milaza vaovao antsika mpitory ny filazantsara. Ankoatra ny fampielezana ny filazantsara amin'ny alalan'ny onjapeo onde courte, ny satelita, ny fitaovatserasera rehetra mety ho misy eto ambonin'ny tany, anisan'izany ohatra ny digital audio broadcast, zany hoe fandefasana fandarana amin'ny fomba numerika zay ampiasaina ny mifaritra zay efa mampiasa an'izany. Fa ankoatran'ireo a dia misy koa ny antsoina hoe mega voice zay ahafahana miaino fandarana tsy ilana onjapeo. Misy fandarana hatrany amin'ny 60 giga ao anatiny, ary ahafahanao miaino fandarana any amin'ny toerana tsy misy jiro aza, satria azo fahanana amin'ny alalan'ny herin'ny masoandro koa ilay izy. Fa ankoatran'ireo dia efa ela koa ny nanomanany AWR fitaovana hitorianany filazantsara ho an'ny olona mampiasa telefonina entin-tanana na ny finday ho isika. Ireo mpampiasa telefonina rehetra dia mahafantatra ny antsoina hoe application, ahafahana manao jeu na lalao mamaim-poana ho lalaovina ao anatin'ny telefonina, na ahafahana mamaky baiboly amin'ny telefonina sy ny sisa. Isika mpampiasa telefonina dia mahafantatra ny antsoina hoe Play Store. Amin'ny alalan'io Play Store zay efa misy ao anatin'ny telefona io a, raha telefona Android le izy a dia Play Store, raha iPhone dia Apple Store, ahafahanao maka application maimaim-poana. Ka ireto misy application zay azonao alaina maimaim-poana ahafahanao mijery fianarana baiboly be dehibe sy fandarana mahasoa hafa zay tsara ho fantatra, tahaka ny COVID-19 ohatra, torohevitra ara-pahasalamana sy ny maro hafa zay azonao jerena amin'ny alalan'ny video, azonao vakina zay tianao, azonao enoana, ary ny fandaran'ny AWR amin'ny teny pirenena 30 dia azonao enoana ao daholo, ao anatin'izany ny fandarana amin'ny teny malagasy sy zavatra maro tsy voatanisa. Ny anaran'io application io zay ahafahanao mahita an'izay rehetrarehetra izay a dia ity AWR 360, AWR 360. Ny faharoa dia ho an'izay rehetra lina ny hitory ny filazantsara maimaim-poana amin'ny alalan'ny telefona, zany hoe ireo izay maniry ny hitory ny filazantsara amin'ireo namany amin'ny alalan'ny telefona. Omena ianao ny anaran'ilay application ity ary a, amin'ny teny anglisy ilay izy Digital Missionary, Digital DIGITAL MISSIONARY, Digital Missionary. Zay rehetra liana amin'izany dia manorata ty aminay, matianina sady voary tanteraka ireo application ireo. Tsy misy atahoranao ny fampiasana azy, misy ny zavatra rehetra ilainao ao anatiny, ahafahanao manatanteraka ny nofinofinao hitory ny filazantsara amin'ny fomba matianina tsy misy taotahotra, hatramin'ny fiofanana sy ny fomba fiasa dia ao daholo. Ireo afaka mamaky ny teny anglisy sy ny frantsay aloha no afaka manao an'izany avetrany a, fa efa eo mpamitana ny teny malagasy izay ampidirina ao anatiny isika. Mbola isy ny fiofanana manokana ho ataonay mahakasika an'izay, fa izay liana aloha hatreto a dia afaka miantso anay.
AWR
telefony 034 06 787 62,
boîte postale 700 Antananarivo raiky amin'nizato.
Dia izay koa ny namarana ny fotoanantsika tamin'ny tian'io ity, manao mandrapiresaka vetivety ny mpiara-miasa aminao Eliandre amin'ny tanjo.
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pejy ity
awr feon'ny fanantenana
faniteninao no fahamarinana
ary-dalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana
misaotra ny raintsika ny an-danitra isika fa mbola omeny tombonandro azontsika manohy ny fianarana ny tenina miarava sady manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao kaleba andretsikivy iza no voataha mihoatra ny israely izany no lohahevitra rahalinina ato amin'ity lesona ity sady tombontsoa no adidi sarotra no nomena ny zanak'israely tamin'ny fidianan'andriamanitra azy ireo hitondra fahazavana eto amin'izao tontolo izao ahoana nibaiko n'andriamanitra tamin'izy ireo momba ny fitandremana sy fiarovana ny didiny deuteronomy 5:1-5 ary ankehitriny ry israely mianoa ny didi sy ny fitsipika izay ampianariko anareo arahanareo mba ho velona ianareo ka hiditra sy andovany tany izay omeny jehovah andriamanitry ny razanareo anareo aza ampianareo ny teny izay andidiko anareo ary aza anesoranareo fatandremo ny didin'i jehovah andriamanitra reo izay andidiko anareo milaza ny tantara fa niova endrika mihitsy ny lalàn'andriamanitra taty oriana tamin'ny andron'i jesosy dia efa be dehibe ny fampianarana voatolotry ny razana izay nasolo na nafangaro tamin'ny didin'andriamanitra hoy jesosy ao amin'ny matio 15:5 koa foana no ivavahan'ireo amiko raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy na dia voatahy aza ny zanak'israely dia nahazo sazy koa izy ireo rehefa niala tamin'ny didin'andriamanitra anisan'izany ny fiemorana lehibe voatantara ao amin'ny nomeri 15:50 nijangajangarany nofo siara-panahy tamin'ny jentilisa ny zanak'israely izany hoe nanjary nanompony sampy izay nasaina naringana izy ireo anarivony naringana tamin'izany saingy nisy koa olona ny fikitra tamin'andriamanitra tsy nanao izany fahotana mahafaty izany mifandray akaiky ny fisainantsika sy ny vatantsika ka miantraika amin'ny an-danina izay miatra amin'ny ankilany na dia be famindrapo azy andriamanitra dia aoka tsy adiny koa fa ho very izay mifikitra min'ny fahotana indrindra ny fijangajanganaranofo sy ara-panahy hoy ny apôstoly paoly eo amin'ny Korintianina 5:9-10 moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mba handovan'ny fanjakan'andriamanitra aza mety ho fitany ianareo fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo sampy sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita sy ny mpangalatra sy ny pierina sy ny mpimamo sy ny mpanaratsy ary ny mpanao an-keriny dia tsy mba handova ny fanjakan'andriamanitra fahamarinana mandrakizay izany fa tsy tamin'ny andro ny testamenta taloha fotsiny tsy mandringana tahaka ny tamin'ny fotoana sasany tsony andriamanitra fa indray andro any dia andray ny valinasany ny olona rehetra iariary ny zavatra rehetra nataontsika tao amin'ny takona ny teny fototra ilazana ny hoe mifikitra dia matetika no manondro fanolorantena lehibe ny ikambana amin'nyzavatra ivelan'ny tena ampiasainao amin'ny Genesis 2:15 ihany koa io teny io aminy hoe andaon'ny rainy sy ny reniny lehilahy ka hikambana na hifikitra amin'ny vadiny na dia baiko aza no men'andriamanitra ny zanak'israely sy ny mpino rehetra mba hifikirana izy ireo aminy dia safidy koa izany tena manampy amin'ny fifikirana amin'andriamanitra ny vavaka sy ny fianarana ny baiboly ny fiankohofana sy ny fiarahan'ny vavaka firenena tena akaiky an'andriamanitra ny zanak'israely hoy ny Deuteronomy 5:17 fa iza ny firenena na dia lehibe aza no mba manan'andriamanitra akaiky azy tahaka an'i Jehovah andriamanitra amin'izay rehetra iantsontsika azy. Ny mahakaiky an'andriamanitra ny zanak'israely dia reto zavatra roa reto: ny fitoerana masina ary ny lalàna sy fitsipika rehetra. Tsy salasalana fa betsaka tokoa no nomenany israely fahizay sy ny israely ara-panahy amin'izao andro farany izao. Inona ny tokony hasetrina izy ireo izany arym-behivava ara-panahy izany? Meloka izay mitahiry izany ho an'ny tenany manokana fa tokony ho zarainy amin'ny hafa izany. Milaza ny Deuteronomy 5:6 fa ho lazain'ny firenena hafa ho endry sy manantsaina ny zanak'israely. Inona no anton'izany? Andeovaka itsika eo andininy io, Deuteronomy 5:6. Koa tandremo ary ataovy izany, fa izany no ho fahendrenareo sy ho fanananareo saina eny mason'ny firenen-tsamihafa, fa andre izany lalàna rehetra izany izy ka hanao hoe olona endry sy manan-tsaina tokoa io firenena io. Tsy ny fananana ny didy sy ny fitsipika no mahamanan-tsaina sy mahaendry fa ny fankatoavana azy. Izany no andrasan'andriamanitra amin'ny olony hatramin'izay ka hatramin'izao. Hoy Jesosy eo amin'ny Matio 5:13 ka hatramin'ny 5:14. Matio 5:13 ka hatramin'ny 5:14. Ianareo ny fanasin'ny tany, fa raha ny fanasina ny tonga matsatso, inona indray no asira azy? Tsy misy hery ny anaovana na inona na inona intsony izy, fa harina ny velany ka ho hitsahan'ny olona. Ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao, tsy azo fenina izay tanàna miorona eo an-tampon-tendrombohitra, ary koa tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy ao ambanin'ny vata famarana, fa apetrany eo amin'ny fanaovan-jiro ka dia mahazava amin'izay rehetra ao an-trano izany. Aoka azava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba hahitan'ny asa soa ataonareo ka ankalazany ny rainareo izay any an-danitra. Manana ny fahazavana fotsiny ve ianao? Sa efa fahazavana manodidina noho ny fiainan'i Jesosy miseho eo amin'ny fifandraisanao amin'ny hafa? Andesika hiara-mivavaka. Rainay izay any an-danitro, ampio izay ho tonga fanasina sy fahazavana, anome tsiro sy anintona ny hafa ho eo aminao. Foazy ao amin'ny vahoakanao ny fanahy misionera eo ampiandrasana ny iverenan'i Jesosy zanakao. Amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Ny fahasoavan'i Jesosy anie amen ny fiainanao. Mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny fotoana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
radio femini fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
www.awr.org na www.feofanantenana.org.